ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งที่6นี้ประมาณจะได้กล่าวถึงหลักสำคัญแห่งพุทธศาสนาต่อจากวันก่อนในวันที่แล้วมาเราได้กล่าวถึงหลักทั่วๆไปส่วนในวันนี้เราจะได้กล่าวถึงหลักพื้นฐานหรือที่เรียกว่าprinciple ที่เป็น foundational ที่เป็นรากฐานที่ว่าหลักทั่วไปในขั้งที่แล้วมานั่นมันเหมือนกับเราดูมาจากข้างบนดูมาจากที่สูงข้างบนทั่วไปเราจะเห็นลักษณะสังเกตโดยเฉพาะพุทธศาสนาอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกับว่าดูมาจากข้างบนส่วนในครั้งนี้เราจะดูกันที่รากฐานหลักที่เป็นรากฐานเป็นพื้นฐานหลักที่เป็นรากฐานหรือพื้นฐานนี่ก็หมายความเฉพาะที่เป็นหลักสำคัญที่เป็นใจความโดยเฉพาะของพุทธศาสนาเท่านั้นเพื่อจะไม่ให้พร่าไปและไม่ให้ตะเลิดออกไปนอกวงไปปนเปกันกับสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วเรียกว่าพุทธศาสนาก็โดยสรุปเราก็อาจจะตั้งคำถามขึ้นว่าพระพุทธศาสนาโดยตรงนั้นสอนอะไรหรือสอนว่าอย่างไรเป็นว่าเรามีปัญหาขึ้นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรที่เราถือตามพระพุทธภาษิตโดยตรงที่พระองค์ตรัสว่าแต่ก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีตถาคตบัญญัติแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นที่หัวข้อของเราจึงได้ว่าเรื่องทุกข์กับเรื่องดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่คือเรื่องที่ทรงสอนทำไมจึงต้องกล่าวถึงข้อนี้ก็เพราะเหตุว่าคนแม้ในสมัยโน้นก็มีปัญหามากมีเรื่องมากถ้าเลยขอบเขตจนไม่เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องดับทุกข์เรื่องอย่างนี้โดยเฉพาะในทางพุทธศาสนาเรียกว่าอาทิพรหมจรรย์คือเบื้องต้นของพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อย่างที่ได้กล่าวกันแล้วแต่วันก่อนว่าพรหมจรรย์นั่นแหละคือตัวศาสนาถ้าเป็นอาธิพรหมจรรย์ก็หมายความว่าเป็นเงื่อนต้นของศาสนาตั้งต้นลงที่ความทุกข์แล้วก็ไปสู่ความดับทุกข์ถ้าเรื่องใดไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวอยู่ในแนวนี้ในเรื่องนี้แล้วให้ถือว่านอกเรื่องหรือไม่ใช่พุทธศาสนาเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่คนชอบถามกันมากเช่นถามว่าตายแล้วเกิดไหมอะไรไปเกิดคนเดียวกันหรือเปล่าบุญบาปจะติดไปอย่างไรให้บางคนไม่ยอมเชื่อว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นแล้วก็ถ้าไม่ใช่เรื่องอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วก็มีแต่ที่ถูกแล้วเรื่องอย่างนี้กลับไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้ต้องการจะตอบปัญหาว่าตายแล้วเกิดหรือไม่ไปเกิดอย่างไรอะไรไปเกิดบุญบาปติดไปอย่างไรเนี่ยไม่ต้องการและจากเรื่องอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็นมันก็คือไม่ใช่อาธิพรหมจรรย์ไม่ใช่เรื่องดับทุกข์ คืนพูดไปก็เสียเวลาเปล่าก็ผู้ฟังก็ต้องเชื่อตามผู้พูดผู้พูดก็พูดตามความคาดคะเนและแม้ว่าจะพูดกันอย่างไรสักเท่าไรมันก็ไม่ดับทุกข์ได้เพราะเรื่องนี้มันปัดทิ้งออกไปให้เหลือแต่เรื่องว่าดับทุกข์อย่างไรหรือมากที่สุดแต่ว่าเรื่องทำบุญไปสวรรค์อย่างนี้ก็ไม่ใช่พุทธศาสนาโดยตรงเป็นพุทธศาสนาน้อยเกินไปเพราะว่าสวรรค์นั้นไม่ใช่ความดับทุกข์และการทำบุญเพื่อไปสวรรค์นี่มันมีมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธศาสนาเขาสอนเขาเชื่อกันอยู่แล้วท่านน่าขบขันมากที่ว่าคนบางคนอุตส่าห์ทำบุญด้วยหวังว่าจะให้ดีมีโชคร่ำรวยเร็วๆเดี๋ยวนี้ที่นี่มาก็เคยประสบด้วยตนเองที่มีคนเอาวัตถุปัจจัยมาถวายแล้วก็ขอให้ให้พรให้โชคดีให้รวยอะไรนี่มันก็เป็นสิ่งที่น่าขบขันที่ว่านี่มันไม่ใช่พุทธศาสนาเลยแม้แต่ว่าทำบุญเพื่อไปสวรรค์มันก็ไม่ใช่พุทธศาสนาทีนี้ขอให้ท่านทั้งหลายฟังด้วยดีอีกสักหน่อยหนึ่งว่าแม้แต่เรื่องกรรมที่เพียงแต่จะพูดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่พุทธศาสนาที่สมบูรณ์ถ้าว่าทำดีมันก็ไปเกิดดีมีอะไรอย่างคนดีแต่แล้วก็มันยังมีความทุกข์ตามแบบภาษาของคนดีเนี่ยลองฟังดูให้ดีจะเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นคนชนิดไหนเป็นพระราชาเป็นเศรษฐีก็ยังมีความทุกข์อยู่ตามแบบของคนดีมันต้องมีอะไรอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทำให้คนดีๆเนี่ยไม่เป็นทุกข์อีกทีหนึ่งไอ้นั่นแหละคือตัวแท้งพุทธศาสนาแหละนั้นมันจึงได้แก่การที่สอนให้รู้จักมีจิตใจสูงไม่ติดไม่ยึดทั้งในชั่วและในดีเรียกว่าใจหลุดพ้นอยู่เหนือความยึดมั่นแม่ในความดีนั่นจึงจะนอนสบายถ้ายังติดมั่นอยู่ในความดีแล้วมันก็วิตกกังวลเป็นห่วงร้าวร้อนอะไรอยู่นั้นขออย่าได้เข้าใจแคบแคบว่าการสอนแต่เพียงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เป็นหลักพุทธศาสนาเต็มที่ใช่ไหมยังไม่ทราบมันต้องรู้จักทำจิตใจให้อยู่เนื้อนั่นไปทีหนึ่งเนื้อที่จะไปติดมั่นในความชั่วความดีแล้วมีจิตใจเป็นอิสระเรียกว่าหลุดพ้นเป็นดับทุกข์สิ้นเชิงทีหนึ่งนั่นแหละจึงจะเป็นตัวพุทธศาสนาท่านจึงว่าพุทธศาสนาสอนกรรมเรื่องกรรมอีกกรรมหนึ่งคือเป็นกรรมที่สามที่สามารถจะหยุดในความรบกวนของกรรมดีกรรมชั่วนี่เสียได้และก็เลยสงบเป็นสุขไอ้กรรมที่สามมันเลยคือเรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยเห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันบ่งไปยังความดับทุกข์ตัวแท้ของพุทธศาสนาต้องบ่งไปยังความดับทุกข์โดยตรงไม่ได้มัวตั้งปัญหาว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดเรื่องทำนองนี้นั่นมันไม่ใช่เรื่องดับทุกข์แล้วก็เป็นเรื่องงมงายเพราะต้องเชื่อตามกันไปที่ถ้าเราเป็นเรื่องดับทุกข์แล้วมันฉลาดจนถึงรู้ว่าไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายแต่ทั้งรู้ว่าไม่ใช่มีบุคคลโดยแท้จริงมันเป็นเรื่องสมมติไม่มีคนแล้วใครจะเกิดแล้วใครจะตายมันก็ไม่มีมันก็เลยหมดปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องใครเกิดใครตายเรื่องความรู้ที่สูงสุดมันเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านจึงสรุปความว่าเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นมีแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์สิ้นเชิงเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องไปถึงปัญหาว่าตายแล้วเกิดหรือไม่อะไรไปเกิดทำนองนั้นเป็นต้นหรือแม้ที่สุดแต่ว่าทำบุญไปสวรรค์เราต้องการจะเหนือสวรรค์ขึ้นไปเพราะว่าสวรรค์ก็มีความทุกข์ตามแบบของสวรรค์ทีนี้เราก็มีข้อที่จะต้องนึกกันขึ้นก็คือข้อที่ว่าปัญหารีบด่วน ปัญหารีบด่วนก็คือว่าดับทุกข์ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ต่อตายแล้วหรือชาติหน้าจึงจะดับทุกข์หรือจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่ต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้จึงจะเป็นหลักของพุทธศาสนาคือความดับทุกข์ที่หมายถึงในที่นี้คนเขาสนใจเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่เนี่ยถ้าเขาไปติดยึดที่เกิดทางเนื้อตัวเนี่ยทางเนื้อหนังร่างกายที่เกิดจากท้องแม่นี่ถ้าว่าหลังจากข้าวลงไปแล้วมันจะไปเกิดอีกหรือไม่อย่างนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาถ้าว่าพูดถึงเกิดแล้วมันมีหมายถึงการเกิดขึ้นแห่งความรู้สึกว่าตัวฉันในขณะใดเราโง่ไปมากจนเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูอย่างนั้นอย่างนี้ไปโกรธไปรักไปเกลียดไปกลัวนะครับมีตัวกูอย่างนี้แล้วก็ชั่วขณะนั้นเรียกว่ามีเกิดขึ้นแห่งตัวกูมันเป็นการเกิดทางจิตทางวิญญาณหรือทางความคิดนึกไม่ใช่เกิดทางเนื้อหนังไอ้เกิดอย่างนี้เป็นปัญหาโดยตรงที่เราจะต้องจัดการกับมันทำอย่าให้มันเกิดได้ตัวกูเกิดแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ทีนี้การเกิดมาเป็นตัวทางเนื้อทางหนังมันก็พลอยไม่เป็นทุกข์ไปด้วยนี่เรื่องการเกิดมาเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นคนทางเนื้อทางหนังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเกิดในทางจิตใจจะเกิดความรู้สึกว่าเป็นฉันเป็นกูขึ้นมาแล้วท่านถ้าท่านต้องการจะเข้าใจพุทธศาสนาให้ถูกให้ตรงและโดยเร็วแล้วก็จงตั้งใจศึกษาสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเป็นคราวๆในเมื่อมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วมันเกิดความรู้สึกขึ้นในใจเป็นคราวๆว่ากูอย่างนั้นกูอย่างนี้ของกูอย่างนั้นของกูอย่างนี้อย่างนั้นคือเกิดแล้วนี่คือตัวทุกข์เกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีพูดได้อย่างนี้แล้วเราก็จัดการกับอาการอย่างนี้ให้มันไม่เกิดเริ่มเกิดแต่น้อยเกิดแล้วรู้สึกตัวทันท่วงทีอย่าอยู่ด้วยความรู้สึกชนิดนี้ซึ่งเป็นความโง่ความหลงความเผลาความมืดความบอดความร้าวร้อนความเศร้าหมองเราต้องอยู่ด้วยสติปัญญาที่สดใสแจ่มใสเหมือนที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เพราะยังไม่มีเรื่องตัวกูของกูอะไรที่ไหนมันยังจังคล่องไส้แจ่มไส้เป็นไรว่างจากตัวกูอยู่คือไม่เกิดถ้าความรู้สึกว่าตัวกูไม่เกิดมันก็สงบอยู่เป็นไม่มีทุกข์เลยความรู้สึกว่าตัวกูเกิดมันก็เป็นทุกข์ไอ้ตัวเนื้อหนังร่างกายเนี่ยมันพลอยทุกข์หรือพลอยไม่ทุกข์ไปตามไอ้ความเกิดหรือไม่เกิดแห่งความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูนี่คือใจความที่เรามุ่งหมายที่จะศึกษากันนะถ้าเราต้องรีบด่วนมีปัญหารีบด่วนที่จะขจัดปัญหาเรื่องการเกิดขึ้นแห่งตัวกูของกูทางความรู้สึกเนี่ยก่อนอย่าเพิ่งไปปัญหาว่าข้าวโลงแล้วเกิดหรือไม่ไปเกิดยังไงอะไรอย่างนี้นั่นมันเรื่องงมงายมันไม่ใช่ตัวปัญหาท่านเราจึงได้ปัญหารีบด่วนมาอยู่ตรงที่ว่าจะดับทุกข์โดยเร็วอย่างไรอย่าไปพะวงเรื่องเกิดยังไงอะไรยังไงนี่ไม่ต้องท่านนี่เปรียบเทียบโดยอุปมาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันก็คนถูกยิงสมัยโบราณก็ยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษเขาถูกยิงแล้วเขาควรจะทำอย่างไรเขาควรจะไปมัวตั้งปัญหาว่าใครยิงฉันจะยิงเพราะเหตุใดยิงด้วยลูกศรชนิดไหนอาบยาพิษอะไรพันศรทำอะไรเป็นต้นที่ตาถากไปหมดหรือว่าเขาควรจะตั้งปัญหาว่าเดี๋ยวนี้เราจะชักลูกศรออกอย่างไรแล้วจะรักษาแผลอย่างไรจะเลือกเอาทางไหนอันไหนเป็นปัญหาที่ด่วน ถ้าเขาไปมัวสอบถามไปก่อนว่าทำไมยิงตอนไหนแล้วถึงจะมารักษานี่เขาก็ตายซะก่อนเวลามันไม่พอท่านได้ทันเวลาพอเขาต้องทำการชักลูกศรออกแล้วรักษาทิศแผลของลูกศรให้หายเสียนี่ก็เหมือนกันน่ะอย่าไปมัวตั้งปัญหาว่านรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนตายแล้วไปเกิดหรือไม่มันขึ้นเนิ่นช้ามากเกินไปมันจงตั้งปัญหาตรงไปยังว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังมีความทุกข์มีความหม่นมองมีอะไรที่จะเป็นความทุกข์ไหม แล้วจะขจัดมันออกไปอย่างไรให้ศึกษาแต่แนวนี้เดี๋ยวจะไปจนถึงเรื่องไม่มีตัวกูของกูทำไม่ให้ตัวกูของกูเกิดแล้วก็ไม่มีคนที่จะเกิดจะตายมันว่างจากคนไปนั้นปัญหารีบด่วนก็คือรีบศึกษาเรื่องดับทุกข์ให้สมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันพูดแต่เรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์เท่านั้นตรงนี้ท่านนักศึกษาจะสงวนว่าทำไมไม่พูดถึงความสุขกันเลยคนทั่วไปก็สงสัยอย่างนั้นข้อนี้ต้องให้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เราพูดความจริงกันไม่ใช่พูดโฆษณาชวนเชื่อถ้าเราจึงบอกได้แต่ว่ามีแต่ทุกข์แล้วก็พยายามดับหมดเป็นทุกข์ศูนย์พอแล้วเราไม่อยากจะพูดถึงความสุขก็เพราะว่าสิ่งที่เรียกความสุขนั้นเป็นเพียงมายาเป็นเพียงความรู้สึกทางมายาแล้วที่หลงว่าสุขนั่นแหละมันจับจะเผาให้สุขนั่นเพียงแต่ดับทุกข์ให้หมดซึ่งเชิงนะมันเป็นความสุขอยู่ในตัวนั่นเมื่อพูดตามความจริงพูดกันจริงๆตรงๆแล้วไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อแล้วก็พูดแต่ว่ามีแต่ทุกข์กับความดับสิ้นไปแห่งความทุกข์คือนิพพานถ้าจะพูดว่านิพพานเป็นสุขก็หมายถึงเป็นการโฆษณาชวนเชื่อไปแล้วด้วยคนมาสนใจเรื่องนิพพานกันก่อนและต่อมาเขาก็รู้ได้เองว่าแม้เรื่องนิพพานเนี่ยมันอยู่สูงเกินกว่าที่จะเรียกว่าสุขไม่ควรจะเรียกว่าสุขเรียกว่าที่สิ้นสุดของความทุกข์ก็เป็นการเข้าใจถูกต้องนี่ขอให้เข้าใจหรือว่ามีหลักว่าอย่างนี้ทีก่อนในขั้นต้นนี้ถ้าเราค่อยศึกษาต่อไปถ้าในที่สุดเราก็จะชอบใจว่าไอ้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเป็นศูนย์อยู่ตรงกลางระหว่างทุกข์กับสุขนี่พิเศษใช้คำว่าศูนย์คือมันศูนย์มันไม่ทุกข์หรือมันไม่สุขทุกข์ก็ศูนย์ไปไอ้สุขก็ศูนย์ไปแล้วเป็นศูนย์เป็นว่างเนี่ยจะพิเศษกว่าอะไรหมดเรื่องนี้จะค่อยเข้าใจต่อไปข้างหน้าทีนี้เราก็มาถึงตัวหลักพื้นฐานที่ว่ามีแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องความดับสิ้นไปแห่งความทุกข์เท่านั้นเป็นสองเรื่องทีนี้เพื่อจะเข้าใจสองเรื่องนี้มันก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องพูดให้ชัดลงไปเรื่องทุกข์นั่นเราก็มีเพิ่มขึ้นอีกปัญหาหนึ่งว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยมันรวมกันอยู่กับเรื่องทุกข์ทุกข์แล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันเลยกลายเป็นสองเรื่องขึ้นมาทีนี้เรื่องความดับทุกข์ก็เหมือนกันมันก็มี เรื่องเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องว่าเมื่อความดับทุกข์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วทำอย่างไรจึงจะดับทุกข์ได้มันเพิ่มมาอีกเรื่องเป็นสองเรื่องมันเลยเป็นสี่เรื่องในสี่เรื่องนี้คือที่เรียกว่าอริยสัจสี่ไอ้คู่ที่หนึ่งคือทุกข์ตับเหตุให้เกิดทุกข์แล้วคู่ที่สองคือความดับสนิทแห่งทุกข์กับวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์มันเป็นสองคู่เป็นสี่เรื่องเรียกว่าเรื่องอริยสัจถือว่าเป็นหลักพื้นฐานของพุทธศาสนาอันแรกเขาเรียกว่าทุกขอริยสัจแปลว่าความจริงอันเกิดเรื่องทุกข์อันที่สองเขาเรียกว่าทุกขสมุทัยสัจความจริงอันเกิดเรื่องมูลเหตุให้เกิดทุกข์อันที่สามเขาเรียกว่านี่ทุกขนิโรธาอริยสัจความจริงอันเกิดเรื่องความดับสนิทของความทุกข์อันที่สี่เขาเรียกว่าทุกขนิโรธาพามินีปฏิปทาอริยสัจความจริงอันเกิดเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นสี่เรื่องนี่คือหลักพื้นฐานของพุทธศาสนาที่เราจะได้ยินชาวบ้านพูดกันอยู่เสมอว่าอริยสัจสี่ประการเขาเรียกกันสั้นๆรุ่นๆว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำที่ใช้เรียกกันเป็นไหนทั่วๆไปเพื่อประหยัดเวลาสั้นๆก็จะเรียกว่าทุกข์นิโรธทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสี่เรื่องจะมาขอร้องให้สนใจหลักพื้นฐานและจำมันแม่นยำและเข้าใจถูกต้องเพราะว่าเราจะไม่ไปเสียท่าเสียทีท่าใจผิดไปตามเขาแล้วพูดผิดหรือว่าวินิจฉัยอะไรผิดที่เราจะพูดกันถึงเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องทุก เกี่ยวกับข้อนี้เราจะแยกออกไปเป็นประเด็นย่อยอันที่หนึ่งเราจะวินิจฉัยกันที่ตัวคำพูดว่าทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนี้ธรรมาก็ได้กล่าวถึงแล้วตั้งแต่วันก่อนว่าคำว่าทุกข์ในภาษาบาลีนี่มีอยู่สามความหมายความหมายที่หนึ่งทุกข์กับธรรมะแปลว่าทนยากทุกข์คำที่แรกเนี่ยมีความหมายว่าทนยากคือมันเจ็บปวดแล้วกระวนกระวายและสำลักสายทนยากนี่ความหมายเนี่ยมันได้แต่ประโยคที่พูดเช่นที่พูดว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกโศกะเปรตวะทุกขะโทมนัสเป็นทุกข์ไปทางนี้มันล้วนแต่ทนยากนี่ทุกข์ความหมายที่หนึ่งทีนี้ทุกข์ในความหมายที่สองก็ว่าดูแล้วน่าเกลียดมันมาจากคำว่าทุกข์กับอิทธะรวมกันแนบแล้วดูแล้วน่าเกลียดนี่มันได้ในประโยคที่ว่าสัพเพสังขาราทุกขาซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์มันไม่ยกเว้นอะไรเลยสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นยกเว้นแต่นิพพานอย่างเดียวนอกนั้นแล้วจะมีลักษณะแห่งความทุกข์อยู่ในตัวมันทั้งนั้นมันจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันก็มีลักษณะแห่งความทุกข์ที่เราดูแล้วมันน่าเกลียดนั้นคือมันมีความเสื่อมมีความชรามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวมันเองน่าสมเพชเวทนาทั้งนั้นเดี๋ยวดูแล้วน่าสลดใจดูแล้วน่าเกลียดจึงใช้คำรวมเลยว่าทั้งฐานทั้งปวงเป็นทุกข์ทีนี้คำนึงก็ว่าทุกข์กับขังแปลว่าว่างอย่างน่าเกลียดแล้วมันไม่มีสาระตัวตนที่น่ายึดถือที่ตรงไหนท่านประโยคที่พูดว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หมายว่าคำถามว่าสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยไม่มีตัวมันเองสักขณะจิตเดียวหนึ่งนี่สิ่งนี้เป็นทุกข์เพราะมันว่างจากตัวตนมันมีแต่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือสิ่งทั้งปวงน่ะดูดีไม่ว่าสิ่งไหนหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมันเปลี่ยนแปลงมันไหลเชี่ยวเป็นเกลียวไปในความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตาของเราไม่ดีเองจึงมองไม่เห็นถ้าเรามีตาที่ถึงขนาดคือมีตาในทางธรรมแล้วก็เรามองเห็นว่าทุกอย่างนี่มันเปลี่ยนแปลงเราจะศึกษากันในแง่ของวิทยาศาสตร์ทางวัตถุเรื่องธาตุเรื่องอะไรทางวัตถุนี่ก็ยังได้ก็ยังเห็นความเปลี่ยนแปลงของทุกๆปรมาณูทุกๆอะตอมนี้ก็ยังได้แต่ความจริงเราไม่ได้หมายเพียงเท่านั้นเราหมายอะไรมากกว่านั้นมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ร้ายกาจกว่านั้นซะอีกคือความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจนั้นคำว่าทุกทุกนี่จึงมีสามความหมายทบทวนอีกทีก็คือว่าทนยากความหมายหนึ่งถ้าดูแล้วน่าเกลียดน่าระอาทั้งอย่างนึงแล้วมันว่างอย่างน่าเกลียดไม่มีสาระทั้งอย่างนี่เรียกว่าความหมายของคำว่าทุกข์แต่ทั้งสามความหมายนี้ความหมายที่แรกเนี่ยมันเป็นตัวปัญหาความหมายที่สองที่สามที่ว่าดูแล้วน่าเกลียดหรือว่างอย่างน่าเกลียดนั้นมันยังไม่ก่อให้เกิดปัญหามันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ความทุกข์อันที่ความหมายที่หนึ่งเนี่ยมันคือความเดือดร้อนที่กำลังได้รับอยู่เพราะมันจึงมีปัญหาที่อันนี้ท่านคำว่าทุกข์ในเรื่องของอริยสัจทั้งสี่เนี่ยมันหมายถึงในสภาพที่ทนได้ยากรู้สึกว่าต้องหนักและต้องทนเหมือนกับแบกของหนักและต้องทนทนความเสียบแทงทนความเผาผลาญทนความหุ้มห่อร้อยรัดผัวพันครอบงำนี่เป็นเรื่องต้องทนนี่คือความหมายของคำว่าทุกข์ที่ประเด็นที่สองเราดูสันติอาการของความทุกข์อาการของความทุกข์มันคือหมายถึงลักษณะอาการอะไรที่แสดงอยู่ว่าเป็นความทุกข์ในที่เช่นนี้ท่านที่ระบุไปยังความเกิด ความแก่ความตายความสุขปริเทวนาการความทุกข์กายความทุกข์ใจความเหือดแห้งเหี่ยวแห้งในใจความประสบเข้ากับสิ่งที่ไม่ชอบไม่รักความพัดพรากจากสิ่งที่ชอบที่รักและความที่ปรารถนาสิ่งใดหรืออย่างใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นหรืออย่างนั้นทั้งสิบอาการนี้มันเป็นอาการความทุกข์ที่ระบุอยู่เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้สั่งสอนกันแต่อย่าเพ้อเข้าใจว่านี่เป็นตัวทุกข์แท้ถูกแล้วอาการของความทุกข์นี้มันก็เป็นทุกข์แน่แต่เราเพ่งเล็งดูมันในลักษณะที่เป็นอาการของความทุกข์ที่มันจะมีมากกว่านี้ก็ได้ที่เราเอามาสักสิบอย่างความเกิดความแก่ความตายความโศกไปเทวะเป็นต้นนี้จนกระทั่งปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นทุกคนเห็นได้ทันทีว่าทั้งหมดนี้เป็นความบีบคั้นและทรมานจิตใจทั้งนั้นนั่นแหละคืออาการของความทุกข์ที่นี่ประเด็นที่สามก็มาถึงว่าอะไรเป็นตัวแท้ของความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสิ่งที่ถูกยึดมั่นถือมั่นอยู่ในอุปาทานนั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าเป็นบาลีเป็นรูปก็ใช้คำว่าเบญจขันธ์คือขันธ์ทั้งห้าที่ยึดมั่นอยู่ในอุปาทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ขันธ์ทั้งห้านี่คือร่างกายกับจิตใจกายเขานับเป็นหนึ่งส่วนฝ่ายจิตใจเขาแยกเป็นสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นสี่รวมกันเป็นห้าแล้วก็เรียกว่าขันธ์ทั้งห้าคือกายกับใจนี่เองไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วขันธ์ทั้งห้าที่กำลังถูกยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูนั่นแหละคือตัวทุกข์ไม่ได้ระบุไปที่ความเกิดความแก่ความตายเพราะนั้นมันเป็นอาการมากกว่าตัวทุกข์แท้ๆมันอยู่ตรงที่ไปยึดมั่นอะไรก็ว่าเราว่าของเรานั่นนั่นแหละคือตัวทุกข์เพราะว่าถ้าไม่มีการยึดมั่นถือมั่นแล้วความเกิดมันก็ไม่เป็นทุกข์ความแก่มันก็ไม่เป็นทุกข์ความตายมันก็ไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นเราไม่ยึดมั่นว่านี่เป็นตัวเราไม่ได้ยึดมั่นว่าเป็นความเกิดของเราเป็นความแก่ของเราเป็นความตายของเราเหล่านี้แล้วความเกิดความแก่ความตายมันก็หาได้เป็นทุกข์ไหมแต่นั่นมันเป็นเรื่องที่เราทำตามธรรมดาเราทำไม่ได้เรายึดมั่นถือมั่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นความเกิดความแก่ความตายเป็นต้นนี้จึงเป็นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ตามธรรมดาทีนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดความจริงที่เห็นชัดลงไปว่ามันทุกข์อยู่ที่ความยึดมั่นอะไรสิ่งใดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราท่านเราจงชี้ตัวแท้ของความทุกข์ลงไปยังความยึดมั่นถือมั่นเมื่อความยึดมั่นถือมั่นมีอยู่ในสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วก็หมายถึงกายกับใจทั้งในขณะใดเวลาใดเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นเราเราเป็นของเรานี่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วขณะนั้นแหละคือความทุกข์มีความทุกข์มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ในขณะใดเราลืมไปซะมีแต่สติปัญญาทำการทำงานไปอะไรไปตามหน้าที่อยู่วุ่นไปทั้งวันนี้ก็ยังไม่เป็นทุกข์แต่อย่าเผลอให้เกิดความรู้สึกอะไรที่น้อมก็มาเป็นตัวกูของกูเดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีมันเป็นห่วงอย่างนั้นเป็นห่วงอย่างนี้หวังอย่างนั้นหวังอย่างนี้อยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ขึ้นมานั่นแหละคือตัวทุกข์ทั้งพอเราขจัดไอ้ความรู้สึกอย่างนี้ออกไปเสียเหลือแต่สติปัญญาทำงานในออฟฟิศทั้งวันนี้ก็ไม่เป็นทุกข์แต่พอจิตย้อนคิดไปถึงบ้านถึงเรือนถึงลูกถึงเมียหรือถึงอนาคตหรือถึงเงินหรือถึงอะไรก็ตามนี่มันปรุงเป็นตัวกูของกูขึ้นมาก็คือเป็นความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมามันก็เป็นทุกข์ทันทีไม่ว่าที่ไหนท่านขอให้จับตัวความทุกข์ที่แท้จริงให้ได้ว่ามันอยู่ที่ตัวความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นเราว่าเป็นของเราตัวแท้ของความทุกข์อยู่ที่นี่ทีนี้ข้อต่อไปที่เราจะต้องระวังก็คือว่ามายาของความทุกข์ ิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นี้ย่อมมีมายาทางตาหลอกลวงไม่ให้สัตว์รู้สึกได้โดยง่ายว่าเป็นทุกข์นั่นเป็นทางให้สัตว์เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเนี่ยเห็นงูเป็นปลาอย่างนี้อุปมาเขาเรียกมีไว้อย่างนี้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวอยากเอามาเลยก็มาใส่หัวก็ได้กงจักรนะพัดสีสายเลือดไหลไปหรือว่าเห็นงูเป็นปลาไหมครับว่าไปหาปลาเนี่ยได้งูจับงูได้มาก็คิดว่าเป็นปลาแล้วก็เอามาเห็นดีเป็นชั่วเห็นสุขเป็นทุกข์กลับกันอยู่เสมอเพราะนั้นเราจะต้องรู้จักมายาของความทุกข์เช่นว่าแม้แต่สวรรค์สิ่งที่เรียกว่าสวรรค์ก็ยังมีการเสียบแทงเขาลนนั้นความมัวเมาในสวรรค์ในตามคุณหรือสิ่งที่ได้อย่างตามต้องการของกิเลสตัณหาเนี่ยเรียกว่าสวรรค์ในนั้นก็มีสิ่งเสียบแทงเขาลนตกตีอะไรให้ผู้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั้นเจ็บปวดแต่ว่ามันละเอียดมากจนมองไม่เห็นเขาจึงเห็นกันความสุขไปหมดเพราะฉะนั้นจึงมีความลุ่มหลงในทางกามารมณ์มีความลุ่มหลงในความสุขทางเนื้อทางหนังอร่อยซึ่งที่แท้นั้นมองให้ดูแล้วจะเห็นว่าเป็นความเผาลนเสียบแทงหรือผูกมัดอะไรอยู่อย่างเดียวกันจึงมีการกล่าวว่าทุกอย่างเปิดเผยกับทุกอย่างเล่นลับทุกอย่างเปิดเผยก็เช่นเจ็บปวดโดยตรงเนี่ยรู้สึกได้ทันทีหรือสิ่งที่เราเรียกกันว่ามารกตกนรกตามที่เขาพูดกันก็แล้วกันนั่นแหละคือความทุกอย่างเปิดเผยทีนี้ทุกอย่างเล่นลับก็หมายความว่ามายาของความทุกข์ที่แสดงอยู่ในรูปของสิ่งที่เราเรียกกันว่าความสุขหรือสวรรค์อะไรทำนองนี้ต่อเมื่อมีปัญญาถึงขนาดฉะนั้นจึงจะรู้ว่านี่เป็นมายาของความทุกข์หาใช่ความสุขไม่ในเรื่องมายาของความทุกข์มันก็มีอยู่อย่างนี้และเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ทำให้คนเราเข้าใจธรรมะไม่ได้และสำคัญถึงกับทำให้คนเราเกลียดธรรมะเกลียดศาสนาหันหลังให้ศาสนาเนี่ยศาสนิกแห่งศาสนาไหนก็ตามที่หันหลังให้แก่ศาสนาของตนแล้วก็ก็ตกอยู่ในเหยื่อของมายานี่ทั้งนั้นมายาแห่งความทุกข์นี่ทั้งนั้นท่านเราจึงเห็นได้ง่ายๆว่าอันนี้เองที่ทำให้เราไม่สนใจในธรรมะหรือในศาสนาและเห็นความทุกข์เป็นความสุขเป็นงูเป็นปลาเป็นกงจักรเป็นดอกบัวทีนี้อันสุดท้ายที่จะก็ต้องทราบไว้ซึ่งมีหลักอยู่ว่าไอ้สิ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยไม่มีอะไรนอกเลยมีแต่ความทุกข์เท่านั้นไม่มีความสุขเพราะในขั้นศึกษาคำพูดที่พูดว่าเกิดขึ้นคือมีขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปคือเปลี่ยนไปเพื่อจะเกิดอันใหม่ขึ้นมารูปใหม่ขึ้นมานี่เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไปดูการเกิดขึ้นแห่งอะไรก็ตามของคนก็ตามของสัตว์ก็ตามของต้นไม้ก็ตามหรือแม้แต่ของความรู้สึกคิดนึกเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องก็ตามมันคือความทุกข์เท่านั้นหามีความสุขไหมเขาวางหลักไว้อย่างนี้ก็เพื่อให้ดูกันอย่างละเอียดว่าถ้ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นนี่ความอร่อยทางเนื้อทางหนังเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างยิ่งเนี่ยนั่นคนจึงไปร้องไห้บ้างกินยาตายบ้างกระโดดน้ำตายบ้างเพราะสิ่งที่เขาเรียกกันว่าความสุขหรือความรักหรืออะไรที่เขาปรารถนากันนักโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันไม่มีอะไรนอกจากทุกข์ไม่มีพูดถึงสุขมันจึงพูดว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนี่เป็นหลักที่ถือว่าเป็นหลักของพุทธศาสนา ม้จะอยู่ในรูปที่สวยสดงดงามอะไรอร่อยหอมหวนยังไงก็ตามเนี่ยไอการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเป็นความทุกข์นะไอไม่ทุกข์ก็ไปอยู่เรื่องที่สี่คือเรื่องของนิพพานเรื่องที่สามเรื่องนิพพานมันไม่เกี่ยวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เกี่ยวกับไอตกเป็นเหยื่อของมายาของความทุกข์เนี่ยเรื่องของความทุกข์เรามีประเด็นที่จะต้องศึกษาและเข้าใจกันโดยย่อๆอย่างนี้ทีนี้เราก็ดูไปถึงเรื่องที่สองที่เรียกว่าสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ท่านลองทายสิว่าเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมันคืออะไรความทุกข์เนี่ยคือเรื่องอย่างที่เราว่ากันมาแล้วทีนี้เหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมันจะคืออะไรเด็กๆคงจะพูดว่าเพราะไม่มีสตางค์ใช้หรือเพราะถูกพ่อแม่เคี่ยนตีหรืออะไรทำนองนี้คนแก่ๆก็ว่าพระภูมิให้โทษบูชาเทวดาไม่ดีเพราะไม่ดีโชคไม่ดีวิ่งไปที่วัดรดน้ำมนต์อะไรทำนองนี้หรือว่าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเกิดน้ำท่วมเกิดไฟไหม้เกิดฟ้าผ่าทำนองนี้มันแล้วแต่จะคิดเลยแต่ว่าในทางธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านั้นเลยระบุไปยังความอยากของตัวเองคือสิ่งที่เรียกว่าตัณหาหรือละเอียดลงไปก็คืออุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอย่างที่ว่าแล้วหรือละเอียดลงไปอีกก็คืออวิชชาแปลว่าสภาวะที่ปราศจากความรู้อันถูกต้องสภาวะหรือสถานะหรืออะไรก็ตามที่ปราศจากความรู้อันถูกต้องนี่เรียกว่าอวิชชาที่มองดูได้ก่อนมองดูได้ง่ายมองดูได้ทันทีเห็นได้ง่ายๆเรียกว่าตัณหาแปลว่าความอยากเพราะคำนี้ขอสร้างความเข้าใจสักหน่อยว่าไอ้คำบัญญัติเฉพาะในทางศาสนานั้นมีความหมายไม่เหมือนกับที่เราพูดกันอยู่ตามภาษาไทยธรรมดานี่มีอยู่หลายสิบคำหรือหลายร้อยคำเป็นคำว่าตัณหานี่เป็นต้นคำนะภาษาไทยธรรมดาสำหรับคำว่าตัณหาหมายถึงตัณหาในทางกามารมณ์แรงจัดในคำนั้นเรียกว่าตัณหาแต่คำว่าตัณหาในภาษาบาลีนี่มันกว้างหมายถึงความอยากทุกชนิดและอยากด้วยความโง่ด้วยไม่ใช่อยากด้วยสติปัญญาด้วยความฉลาดมันต้องเป็นความอยากที่มีมูลมาจากความโง่ความหลงทุกชนิดไม่ได้มีมูลมาจากวิจากปัญญาท่านมันจึงเป็นว่าอยากได้กามารมณ์นี้ก็เป็นตัณหานี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นไม่เกี่ยวกับกามารมณ์เลยก็เป็นปัญหานี่อยากไม่ให้เป็นได้สุดแต่อยากตายเสียก็เป็นปัญหามันจึงมีว่าอยากเอาหรืออยากได้นี่อย่างในของที่ถูกใจเนี่ยแล้วก็อยากเป็นอยากเป็นอยู่อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นนี่อย่างหนึ่งด้านที่สามก็อยากไม่เป็นอยากไม่อยู่อยากไม่มีอยู่นี่อย่างเป็นสามอยากร่วมกันเรียกว่าตัณหาเป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่ากามตัณหาภวะตัณหาพอสมเพาแล้วก็วิภวะตัณหาสามอยากเราเห็นไปง่ายๆว่าพออยากแล้วมันเหมือนเอาไฟลนทั้งนั้นแหละไม่ว่าอยากชนิดไหนนะถ้าลงยาก็ได้ความโง่ความหลงแล้วมันเหมือนเอาไฟลนนั้นจะเป็นอยากดีอยากดีอยากมีชื่อเสียงอยากอะไรก็ตามมันก็เหมือนเอาไฟลนถ้าอยากตายก็เหมือนเอาไฟลนท่านขึ้นชื่อความว่าความอยากแล้วย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ทีนี้บางท่านอาจจะตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่าแล้วเราจะไม่อยากกันเลยเนี่ยจะทำอย่างไรได้ถ้าจะไม่ให้เราอยากดีอยากมีความสุขยังไงหรือยังไงเนี่ยขอย้ำเตือนให้ระลึกถึงที่พูดไปหยกๆนี่ว่าไอ้ความอยากเนี่ยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นมันมาจากอวิชชาหรือความโง่ความหลง ถ้าเป็นความต้องการของสติปัญญาแท้จริงไม่นับว่าเป็นความอยากอย่างนี้เพราะว่าถ้าอยากด้วยสติปัญญานั่นมันไม่ดิ้นรนมันไม่กระวนกระวายมันไม่ระส่ำระสายแต่เราทำกันไม่ค่อยเป็นไม่ว่าเราอยากดีอยากดีอยากขยันเรียนอยากประกอบอาชีพให้ดีทำงานในหน้าที่ให้ดีนี่เรามักจะทำด้วยกิเลสตัณหาทั้งนั้นด้วยความโง่ความหลงอวิชชาทั้งนั้นมันจึงร้อนเพราะเรามีอวิชชานั่นเองถ้าเรามีวิชาเรามีความรู้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเราประสงค์จะเป็นอย่างไรก็ได้ในทางที่ถูกที่ควรเพราะเรามีสติปัญญาแล้วก็มาเราก็ทำมันไปเหมือนว่าเล่นอย่างนั้นทำเหมือนว่าเล่นแต่ว่าด้วยสติปัญญาอย่างเต็มที่อย่างนี้ไม่มีความทุกข์และสนุกด้วยไม่ว่างานอะไรสนุกไปหมดไม่ร้อนไม่เหมือนเอาไฟลนแล้วงานมันก็เจริญก้าวหน้าไปได้เรื่อยแต่ทีนี้อยากอย่างเดียวกันเนี่ยเรื่องเดียวกันอยากเหมือนกันถ้ามันอยากได้กิเลสตัณหาแล้วก็มันเป็นเอาไฟลนทั้งนั้นอย่างท่านผู้พิพากษาอยากจะก้าวหน้าตามลำดับเนี่ยจะต้องมีความประสงค์ที่ของสติปัญญาก็ทำไปเหมือนกับว่าเล่นแล้วก็ไม่มีอาการที่ว่าถูกเอาไฟลนแต่ถ้าอยากด้วยอวิชชาอุปาทานมุมานะแล้วก็รู้ว่ามันเอาไฟลนทันทีเลยแล้วพอหลายวันเข้าเป็นโรคเส้นประสาทหลายเดือนเข้าต้องไปอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละความหมายที่ชัดเจนทั้งความอยากที่มีมูลมาจากอวิชชามันให้เกิดความทุกข์ตั้งแต่ในขณะที่อยากแล้วต่อไปก็มันเป็นทุกข์ตลอดสายท่านจึงกล่าวในกรณีทั่วไปในหลักพุทธศาสนานี่ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่เราดูละเอียดก็มองลึกลงไปถึงอุปาทานตัณหาให้เกิดอุปาทานที่อุปาทานมันละเอียดเรายึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นยังไงแล้วเราอยากได้ไปตามนั่นเพราะมันจึง เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันมีลักษณะเหมือนกับเราถืออะไรอยู่เนี่ยเราหิ้วหรือถือหรือแบกหรือทูลอะไรก็ตามมันลักษณะของอุปาทานมันไม่ใช่ตัวความอยากนะแต่มันเป็นความยึดเข้าแล้วตามนั่นความอยากปัญหาคือความอยากอุปาทานคือความยึดปัญหามันก็เราอยากได้สิ่งนี้แล้วเราก็เอาแบกเอาขึ้นแบกขึ้นทูลเหมือนกับเพชรพลอยกับตะกร้าหนึ่งกระบุงหนึ่งเราอยากได้เป็นตัณหาแล้วเราก็เอาขึ้นมาทูลมาแบกมาหามพาไปนี่อันนั้นคือลักษณะของอุปาทานมันติดยึดในนั้นถ้าเราสลัดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไปได้ก็ไม่เป็นทุกข์หรอกก็เมื่อตะกี้หยกนี่ก็ว่าทุกข์น่ะตัวแท้คืออุปาทานยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นเราหัดมีอะไรหรือว่ายึดครองอะไรโดยที่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าเรามีเพชรกระบุงเราก็ไม่ต้องแบกนี่เราก็มีได้เหมือนกันมีทางที่จะมีได้เหมือนกันแต่ถ้าต้องแบกได้แบกนั่นแหละคือทุกข์นะถึงว่าอุปาทานก็คือตัวทุกข์หรือเหตุให้เกิดทุกข์อยู่เมื่อดูให้ละเอียดยิ่งขึ้นทีนี้ที่ว่าอาวิชชาความสภาพที่ปราศจากความรู้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่เป็นการกล่าวในขอบเขตที่กว้างที่สุดกว้างที่สุดกว่ากล่าวอย่างไหนหมดเกี่ยวกับคำนี้จะต้องเข้าใจไว้ด้วยว่าอาวิชชาเนี่ยเคยเข้าใจผิดกันแปลผิดว่าความไม่รู้บ้างไงอะไรบ้างแต่ที่แท้ก็เอาความหมายว่ามันปราศจากความรู้กันแล้วกันปราศจากความรู้ที่ถูกต้องกันแล้วกันการที่จะไม่ให้คนเรามีความรู้เสียเลยนั้นไม่ได้มันต้องมีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่แล้วความรู้นั้นมันไม่ถูกต้องจะเรียกว่ามันมีค่าเท่ากับไม่มีความรู้ก็ได้หรือว่ามันมีความรู้ไม่ถูกต้องก็ได้ถ้า ั้นเราต้องจำกัดความลงไปว่าภาวะที่ปราศจากความรู้อันถูกต้องคืออวิชชาเรียกเหมือนกับความมืดที่ปราศจากความสว่างเลยนั่นน่ะคือความมืดพอมีอวิชชาแล้วมันเป็นทำอะไรผิดหมดเลยคืออวิชชานั่นเองทำให้อยากอวิชชานั่นเองทำให้ยึดมั่นถือมั่นถ้าเราฆ่าอวิชชาตัวเดียวตายแล้วก็อะไรตายหมดในพวกกิเลสมันเมื่อกล่าวโดยรวบยอดเพราะว่าอวิชชาเนี่ยเป็นต้นเงื่อนของความทุกข์ที่ทำให้เกิดทุกข์นี่เรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์มุ่งหมายไปยังตัณหาโดยตรงแล้วก็อุปาทานหรืออวิชชาเนี่ยโดยอ้อมแล้วยังมีชื่ออื่นอีกแต่ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงอันนี้มันเด่นและสำคัญพอแล้วและตรงตามหลักและที่ถือกันคือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่จะมาดูกันเป็นข้อที่สองคืออาการเกิดแห่งความทุกข์อาการที่ความทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรข้อนี้เห็นได้ในเมื่อมันตั้งต้นเช่นว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสผิวหนังได้รับสัมผัสตามผิวหนังถ้าจิตระลึกนึกคิดอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องราวในอดีต6อย่างนี้ถ้ามีขึ้นแล้วเขาเรียกว่าการกระทบเรียกเป็นบาลีว่าผัสสะและเป็นไทยว่าการกระทบคือกระทบกันระหว่างตากับรูปหรือว่าหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสเป็นคู่กันไปสำหรับการกระทบพอมีการกระทบอย่างนี้แล้วตามปกติก็จะต้องมีความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรที่เรียกว่าเวทนาคือรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์นั่นเองจะรู้สึกว่าหอมหรือเหม็นเย็นหรือร้อนอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วเกิดความรู้สึกรักหรือเกลียดขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเวทนาสุขเวทนาก็คือว่ามันได้อย่างใจถูกใจและทุกขเวทนาคือมันไม่ได้อย่างใจหรือถ้ามันไม่อาจจะกล่าวได้ว่าสุขหรือทุกข์ก็เรียกว่าอาทุกขมสุขคือไม่สุขหรือไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเวทนาจึงมี3อย่างเนี่ยท่านเห็นได้แล้วว่ามีการกระทบแล้วก็มันเกิดเวทนาพอหลังจากเวทนาเนี่ยจะเกิดตัณหานะเช่นว่ามันถูกใจอร่อยหอมหวนมันก็อยากได้ถ้ามันก็มีความร้อนไปตามประสาอยากได้นี่ถ้ามันเหม็นมันในหน้าเกลียดมันในรักคายเครื่องไปหมดนี่มันก็เกิดตัณหาชนิดที่ตรงข้ามคือไม่อยากเอาไม่อยากเป็นจนจิตใจระส่ำระสายเหมือนเราเห็นหน้าศัตรูหรือเพียงแต่เราได้ยินเสียงศัตรูอันนี้มันเราก็เผาตัวเองแล้วศัตรูยังไม่ได้ทำอะไรเราเลยเราก็เผาตัวเองแล้วเพราะตัณหาคือความอยากที่จะไม่มีศัตรูหรือว่าอยากจะฆ่าศัตรูเสียอยากจะขยี้ศัตรูเสียนี่มันก็เป็นความอยากที่ตัณหาชนิดหนึ่งท่านจะไปอ่านกล่าวได้ว่าเวทนาชนิดสุขก็ตามชนิดทุกข์ก็ตามย่อมให้เกิดตัณหาคือความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้เมื่อมีตัณหาแล้วถ้าพูดตัดลับก็เรียกว่าเกิดทุกข์นะแต่ถ้าพูดอย่างละเอียดให้เห็นชัดอย่างละเอียดในแง่ของจิตวิทยาที่ละเอียดเราก็ดูต่อไปอย่างนี้ก็แล้วกันว่าพอมันอยากเช่นว่าหอมหวนขึ้นมาแล้วก็อยากได้นี่ความรู้สึกที่ว่ากูอยากได้เกิดขึ้นแล้วตัวกูอยากได้ไอ้หอมมาเป็นของกูแล้วนี่ความรู้สึกว่ากูแต่ของกูนี่คืออุปาทานท่านตัณหาให้เกิดอุปาทานในลักษณะอย่างนี้เมื่อเกิดอุปาทานอย่างนี้แล้วก็ให้เกิดความพร้อมที่จะเป็นในเรื่องของความทุกข์เป็นเรื่องของตัวกูโดยสมบูรณ์เขาเรียกว่าพอสำเภาพอทานเนี่ยแปลว่าการกระทำในภายในที่ก่อให้เกิดความเป็นตัวกูขึ้นมาเหมือนกับตั้งครรภ์แก่แล้วอย่างนั้นความรู้สึกที่จะเป็นตัวกูขึ้นมันตั้งครรภ์ มันเริ่มปฏิสนธิตั้งแต่ที่เรียกว่าตัณหาอุปาทานน่ะอุปาทานน่ะแล้วมันแก่ขึ้นในขณะที่ว่าอุปาทานให้เกิดภพนี่มันแก่ขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้มันก็เป็นชาติชาติแล้วความเกิดคือตัวกูโผล่ออกมาเป็นตัวกูอย่างนั้นอย่างนี้โดยสมบูรณ์ที่เป็นผู้ร้อนผู้ทุกข์ผู้ทุกข์ผู้ร้อนและสำลักสายอยู่ด้วยความอยากได้นั่นเองความอยากเนี่ยมันเร็วมากเพราะมันจึงกินไม่ทันดื่มไม่ทันบริโภคไม่ทันอะไรไม่ทันมันจึงร้อนตั้งแต่กระวนกระวายตั้งแต่เมื่ออยากแล้วเมื่อดื่มเมื่อกินอยู่ในปากไม่พอแท้ๆความอยากมันก็ไม่ระงับเลยมันยังอยากอยู่นั่นน่ะเพราะมันก็เป็นทุกข์ที่เผาลนอยู่ตลอดเวลานั่นเลยเหมือนกันแม้กลืนเข้าไปหรือกินเสร็จแล้วมันก็ยังมีความอยากอยู่ยังมีความยึดมั่นอยู่เพียงใดแล้วมันมีความทุกข์อยู่เพียงนั้นตอนนี้เรามองไม่เห็นกันแล้วเราไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เราไม่มองเห็นโดยละเอียดว่ามันเป็นความเสียดแทงหรือเผาลนหรือผูกมัดหรือหุ้มห่ออะไรเงี้ยมันมีลักษณะเหมือนกับเอาโซ่ตรวนที่หลวมมาผูกไว้อย่างมั่นคงเนี่ยมันมองไม่เห็นท่านโดยละเอียดก็คือว่าผัสสะให้เกิดเวทนาเวทนาให้เกิดความอยากคือตัณหาปัญหาก็ปรุงในความยึดมั่นถือมั่นทำนองว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วมันแก่เข้าเป็นภพแล้วมันแก่เต็มที่มันเป็นชาติเป็นตัวกูของกูออกมาเต้นโยงเย้งอยู่ทีเดียวเมื่อมีตัวกูของกูแล้วก็มีทุกข์มีชาติแล้วก็มีชรามรณะโสกาเทวะที่มันจะต้องเปลี่ยนไปและความเปลี่ยนไปนั่นจะทำความเจ็บปวดให้แก่กูนั่นขณะเวลาที่ล่วงไปฮะมันทำให้ผู้นั่นมีที่ตกกังวลมีห่วงมีเป็นทุกข์กับความยึดมั่นถือมั่นเราจึงมีความรักมีความหึงมีความหวงมีความอาลัยอาวรณ์ที่ตกกังวลมีความทุกข์เกิดขึ้นโดยอาการอย่างนี้โดยละเอียดแต่ถ้าตัดสั้นๆรุ่นๆพอชอบใจอะไรก็อยากเกลียดอะไรก็อยากเป็นอยากแล้วก็เป็นทุกข์นี่พูดสั้นๆก็ว่าอย่างนี้แต่ถ้าพูดโดยละเอียดก็เหมือนที่ว่าเมื่อว่าไปแล้วนี่เรียกว่าอาการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ทีนี้อันถัดไปก็คืออาการวนเวียนหรือวัฏฏะแล้ววงกลมแห่งความทุกข์วงกลมแห่งความทุกข์นี่มันเหมือนกับวงล้อที่ประกอบอยู่ด้วยส่วน3ส่วนคือกงของมันมี3ตัวกงอันที่1ก็คือกิเลสองค์อันที่สองก็คือกรรมการกระทำตามกิเลสองค์ที่สามคือวิบากคือผลกรรมเนี่ยสามอันเป็นวงกลมแล้วมันหมุนเรื่อยมันหมุนยังไงก็คือว่าพอมีกิเลสอยากแล้วมันก็ต้องทำตามความอยากเนี่ยคนเราอยากได้อะไรก็ทำเพื่อได้สิ่งนั้นพอทำเป็นกรรมแล้วก็มันก็ได้ผลเป็นวิบากมาคือได้สิ่งนั้นมาได้ถึงนั่นมามันไม่ใช่มาหยุดกิเลสคือว่าได้ของรักมาเนี่ยมันมาหล่อเลี้ยงกิเลสเพราะกิเลสมันเป็นเหตุให้ทำกรรมใหม่หรือว่าถ้ามันได้จงกันข้ามมาคือได้ของไม่รักมามันก็เกิดกิเลสอีกทางหนึ่งคือโกรธขึ้นมาแล้วอยากอย่างอื่นต่อไปอีกมันก็ไปทำอย่างอื่นต่อไปอีกนั่นแปลว่าได้มาอย่างไรก็ตามมันหล่อเลี้ยงกิเลสทั้งนั้นมันจึงสร้างกิเลสอันใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำกรรมแล้วก็ได้รับผลของกรรมแล้วผลของกรรมก็สร้างกิเลสอันใหม่ขึ้นมาหรือซ้ำอันเดิมก็ตามใจแต่มันหล่อเลี้ยงกิเลสแล้วมันก็มีกรรมมีวิบากของกรรมและมีกิเลสเนี่ยพูดเป็นไทยๆก็ว่ามีความอยากแล้วก็กระทําแล้วก็ได้ผลมาหล่อเลี้ยงความอยากอยู่ในทางใดทางหนึ่งนี่เป็นวงกลมที่หมุนเที่ยวอยู่อย่างนี้นี่เขาเรียกว่าวัฏฏะเรียกเต็มๆว่าวัฏสงสารเพราะเขาไปชอบเปรียบเป็นทะเลนี่มาตกมาสิกาก็มักฝันถึงทะเลถึงมหาสมุทรไปตกทะเลนั่นแต่จริงๆที่เรียกว่าวัฏสงสารอันนี้มันอยู่ในใจของคนอยู่ในกายวาจาใจของคนหมุนเป็นวงกลมอยู่อย่างนี้เรียกว่าวัฏนี่เรียกว่าในส่วนที่เป็นวงกลมเกี่ยวกับกิเลสและกรรมและผลกรรม อยู่เป็นประจำวันถ้าอยากเข้าใจเรื่องนี้ก็ไปศึกษาสังเกตเอาตัวที่ตัวเองก็แล้วกันว่าวันหนึ่งมันเกิดจากกี่วงคนหนึ่งตัวท่านเองอ่ะไม่ใช่คนอื่นไปดูตัวคนอื่นไม่รู้ว่าเพราะมันไม่มีรูปร่างให้ดูมันดูยากกว่าดูก็เราเองเนี่ยวันหนึ่งมันมีกี่วงแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้เรามันจมอยู่ในวัฏสงสารอย่างนั้นเท่านั้นทีนี้วนอย่างอื่นไม่ค่อยมีความหมายเช่นว่าวนอยู่ในความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยก็ยังไม่มีความหมายที่น่ากลัวเท่าที่ไอ้ที่ว่าแรกนี่หรือบางทีเขาว่าวนอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ไม่ออกไปนอกวงนี้ได้ก็วนเหมือนกันทีนี้ก็ยังไม่น่ากลัวเท่าที่ไอ้ว่ากิเลสแล้วกรรมแล้ววิบากนี่เรียกว่าอาการวนเวียนแห่งทุกข์วัฏฏะแห่งทุกข์ทั้งหมดนี้มันแสดงลักษณะอาการหรืออะไรของไอ้ความเกิดขึ้นแห่งความทุกข์เป็นเรื่องที่สองทีนี้เรื่องที่สามถัดไปที่เรียกว่านิโรธสัตว์นี่มันได้แก่ดับสนิทแห่งทุกข์พุทธศาสนาโดยหลักทั่วไปเราถือว่าเป็นศาสนาที่กล่าวถึงเหตุแสดงถึงเหตุแล้วบอกความดับไปแห่งเหตุเมื่อมีพระอรหันต์ซึ่งเป็นครั้งแรก5องค์เที่ยวไปสั่งสอนนั่นแล้วก็มีคนฉลาดคนหนึ่งมาพบข้าเราถามว่าพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรพระองค์นั้นท่านตอบว่าฉันเพิ่งบวชไม่รู้อะไรมากแต่ตอบไปใจความก็ได้และนักหลัดนักศึกษาคนฉลาดคนนั้นก็บอกว่าเอาตอบแต่ใจความกันแล้วกันท่านอรหันต์ก็บอกว่าเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงสถาตะโตเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนนี่คาถาศักดิ์สิทธิ์ที่เขานิยมกันว่าศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นอาจารย์หรือแผ่นอิฐมีอยู่ในครั้งโบราณตามโบราณสถานที่เกินกว่า 2,000 ปีไอ้คำนี้มันแปลว่าสิ่งใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตย่อมแสดงเหตุของสิ่งเหล่านั้นพร้อมทั้งความดับของสิ่งเหล่านั้นเพราะดับไปแห่งเหตุพระศาสดาของข้าพเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้นี่คือหัวใจพุทธศาสนาว่าสิ่งที่มีเหตุเนี่ยจะดับไปก็เพราะความดับแห่งเหตุนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเรื่องอริยสัจของเราที่มีอยู่ชัดว่าเหตุของความทุกข์คือตัณหาคืออวิชชาก็ตามมันจะดับทุกข์มันก็ต้องดับเหตุคือตัณหาหรืออวิชชานั่นเองท่านความดับไปแห่งทุกข์ก็คือความดับเหตุของมันเสียสำหรับการดับนี่เรามุ่งหมายเอาความดับโดยเด็ดขาดคือดับอวิชชาดับตัณหาโดยเด็ดขาดถ้าดับไม่เด็ดขาดดับเพียงชั่วคราวชั่วขณะที่ผมไหว้แล้วเนี่ยเราเป็นแต่เพียงสงเคราะห์เข้าด้วยกันเนี่ยไม่ถือเป็นตัวจริงจังอะไรคือเราจะต้องรู้ว่าไอ้ความดับไปแห่งดับกระดับกิเลสหรือประหารการฆ่ากิเลสเนี่ยมันมีได้หลายชั้นบางทีมันลุกหรือบังเอิญน่ะเราไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ทำให้กิเลสชะงักไปได้เช่นเราไปที่ป่าช้าเราก็สลดใจสังเวชเกี่ยวกับความตายทางนี้มันก็ทำให้กิเลสชะงักหรือดับไปได้ที่มันลุกหรือบังเอิญอย่างนี้เขาไม่นับถ้านับก็นับว่าเป็นอย่างชนิดบังเอิญเรียกว่ามันดับชั่วขณะทีนี้ถ้าเราไปทำสมาธิหรือเราไปนึกยังแต่นึกถึงสิ่งอะไรที่มันบริสุทธิ์มันไม่ชวนให้เกิดกิเลสเราไปนึกถึงแต่สิ่งนั้นทีนี้ความนึกถึงแต่สิ่งนั้นนะมันบังคับข่มขี่กิเลสว่าไม่ปรากฏอย่างนี้ก็เรียกว่าดับกิเลสกันแต่มันชั่วขณะถ้าเราจะดับกิเลสแต่จริงๆมันต้องดับที่ตัณหาอวิชชาเนี่ย ได้แก่ศึกษาให้รู้จริงปฏิบัติจริงๆให้เห็นแจ่มแจ้งจริงๆจนมันทำลายตัณหาทำลายอวิชชานั่นจึงจะดับจริงอาจจะดับโดยบังเอิญหรือดับด้วยชั่วเวลาที่ข่มไว้นี่ไม่หมายถึงไงดับจริงในที่นี้ไม่ใช่ตามดับสนิทแห่งทุกข์ในที่นี้อย่าเอาไปปนกันข้ามนั้นเรื่องไปทำสมาธิทำวิปัสสนาเห่อๆกันไปเนี่ยมันเป็นเพียงดับชั่วคราวข่มไว้บ้างอะไรบ้างไอ้ที่แท้จริงแล้วมันต้องเป็นการหมดกิเลสตัณหาอวิชชาโดยสิ้นเชิงทีนี้เราจะทำอย่างไรในการปฏิบัติที่มันจะดับเนี่ยอาการที่มันจะดับเนี่ยก็คือว่าเรามีความรู้ถูกต้องประจำอยู่เสมอในขณะที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงในจมูกกระทบกลิ่นอย่างที่ว่านี่เรามีสติสัมปชัญญะไม่ให้มันปรุงเป็นเวทนาคืออย่าไปรักหรือไปเกลียดมันเท่าแล้วถ้ารู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจแล้วหยุดอยู่แค่นั้นอย่าไปอยากอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าอะไรเข้าอย่าเกิดตัวกูของกูเข้านั่นมันจึงดับอยู่มันจึงไม่เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาคือมันโดยนัยยะที่ตรงกันข้ามกับที่มันเกิดนั่นแหละที่จะกล่าวในแต่ที่กล่าวแล้วในเรื่องของการเกิดนี่มันเป็นเรื่องการดับทีนี้ลักษณะที่จะเห็นได้ละเอียดหน่อยก็คือว่าเมื่อเรามีสติปัญญาศึกษาจนรู้จนปฏิบัติเห็นแจ่มแจ้งเสมอว่าอะไรเป็นอะไรตามหลักของการปฏิบัติที่จะกล่าวที่หลังมันจะเกิดเมื่อปฏิบัติอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดความรู้สึกที่หน่ายที่เบื่อหน่ายในต่อสิ่งที่เคยหลงรักยึดมั่นถือมั่นตอนนี้เคยกอดรักยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูเนี่ยเห็นงูเป็นปลาเอามากอดรัดไว้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเอามากอดรัดไว้ตรงนี้เดี๋ยวนี้มันจะคลายมือออกอาการที่คลายมือออกเนี่ยหรือเบื่อหน่ายหรือรู้สึกเบื่อหน่ายก่อนเรียกว่านิพพิทาถ้าคลายออกเนี่ยเขาเรียกว่าวิราคะทีนี้พอคลายออกแล้วมันก็หลุดออกจากกันเขาเรียกว่าวิมุตตินั่นแหละคือความดับของความทุกข์เราเรียกว่านิโรธนี่มันไม่มีอาการเสียบแทงเผาลนร้อยรัดพันพัวอย่างไรเลยนี่เราเรียกว่านิพพานนี่คืออาการของการที่ความทุกข์จะดับลงไปอย่างไรทีนี้ก็มาถึงคำว่าสุขคำว่าดับทุกข์แล้วมันมีสุขไหมเราจะต้องเข้าใจเหมือนที่ว่ามันแล้วว่ามันมีแต่ทุกข์กับสิ้นไปแห่งทุกข์หรือมีแต่ทุกข์ศูนย์เราสมมติทุกศูนย์นั่นเองว่าสุขแล้วเพื่อโฆษณาให้คนสนใจเราพูดว่าไอ้นี่สุขอย่างยิ่งนิพพานเนี่ยสุขอย่างยิ่งไอ้โฆษณานี่ไม่ใช่เรื่องพุทธเรื่องเจตนาร้ายมันเป็นเรื่องทั่วไปสำหรับพูดกับชาวบ้านที่ยังหลงในความสุขอยู่แล้วก็จำเป็นที่ต้องพูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ถ้าพูดกันในหมู่ผู้รู้ไม่มีการไม่จำเป็นต้องชักชวนอะไรกันแล้วเราก็พูดตรงๆว่าที่สุดแห่งความทุกข์เรียกมันว่าที่สุดแห่งความทุกข์ไม่เรียกว่าความสุขอย่างยิ่งเพราะนั้นจึงเรียกอริยสัจข้อที่สามนี่ว่าดับสนิทแห่งความทุกข์ความดับสนิทแห่งความทุกข์ไม่เรียกว่าความสุขอย่างยิ่งถ้าเรียกว่าความสุขอย่างยิ่งก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าพูดอย่างสมมติให้ชาวบ้านฟังง่ายเขาเรียกว่า conventional mode of speaking นี่คือวิธีพูดให้เป็นอย่างที่ชาวบ้านจะเข้าใจได้เพราะถ้าเราไปพูดตามภาษาปรมัตถ์ของผู้รู้เสียเรื่อยแล้วเขาไม่สนใจเลยก็ได้เพราะฟังไม่ถูกที่เรามีวิธีพูดอย่างนี้ที่ชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจทันทีแวบเดียวก็เข้าใจคือรู้ว่ามันน่าปรารถนาน่าสนใจน่าปฏิบัติแล้วเขาปฏิบัติเขาก็รู้เองว่าอ๋อมันเพียงแต่ที่สุดของความทุกข์ นี่เรียกว่าเรื่องที่3เรื่องนิโรธทีนี้เรื่องที่4เราเรียกว่ามรรคหรือหนทางเนี่ยตามทางปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์เนี่ยเราเรียกว่าทางภาษาบาลีคำว่าหนทางนี่มันคำเดียวกับว่าปฏิบัติภาษาไทยมันต่างกันแต่ภาษาบาลีคำเดียวกันไอ้หนทางนะคือตัวปฏิบัติไอ้ทางนี่เป็นคำพิเศษเป็นคำที่มนุษย์เข้าใจได้ทันทีแม้แต่มนุษย์สมัยพรีเมตีอย่างยิ่งนู่นมันก็มีคำว่าทางใช้ในภาษามันก็มันเดินทางอยู่ในทุกวันแม้เดินป่ามันก็เดินตามทางมันคำว่าทางนี่เป็นคำที่คู่กันมาตั้งแต่มนุษย์ตั้งแต่แรกมีมนุษย์พูดว่าทางมันก็รู้ความหมายนั่นจึงเอาคำนี้มาใช้เป็นชื่อของธรรมะที่เป็นทางความดับทุกข์แล้วว่าด้วยกันทุกศาสนาก็ได้อย่างในคริสต์ศาสนาก็ว่าพระเยซูนะพูดว่าฉันแหละคือทางนะครับพระเยซูเนี่ยเป็นตัวทางที่จะผ่านไปหาพระเป็นเจ้านะใช้คำว่าทางเต๋าก็แปลว่าทางของศาสนาเต๋าศาสนาโซโรสเตอร์ก็มีคำว่าทางนี่เป็นชื่อของธรรมะนี่ท่านคำนี้มันจับติดมาแต่เดิมในพุทธศาสนาประชาอย่างเดียวกันนี่คำว่าทางในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอันนี้ความถูกต้องนี่แบ่งเป็น3ส่วนอันแรกคือความถูกต้องของความเชื่อความคิดเห็นหรือสติปัญญาการเชื่อความคิดเห็นหรือปัญญาที่ต้องถูกต้องก่อนอันที่2ความถูกต้องของการประพฤติกระทำทางกายทางวาจาแล้วอันที่3ก็คือความถูกต้องในการใช้กำลังของจิตความถูกต้องอย่างแรกคือความถูกต้องของความเชื่อหรือปัญญานี่แบ่งออกเป็นสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นถูกและสัมมาสังกัปโปคือความดำริมุ่งมั่นมุ่งหมายถูก2 อย่างและความถูกต้องทางความประพฤติหรือการกระทำนี่แบ่งออกเป็นสัมมาวาจามีการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตมีการกระทำทางกายถูกต้องแล้วสัมมาอาชีโวมีการเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องเป็น5เป็น3อีก3แล้วรวมกันเป็น5แล้วทีนี้อันที่3ที่ว่าความถูกต้องในการใช้กำลังใจนั่นน่ะเขาเรียกว่าสัมมาวายาโมคือภาคเพียรปักใจมั่นนี่ชอบสัมมาวายาโมแล้วก็สัมมาสติคือการตั้งสติควบคุมสตินี่ว่าอย่างถูกต้องแล้วก็สัมมาสมาธิมีจิตเป็นสมาธิ อยู่ในลักษณะที่ถูกต้องนี่อีก3รวมกันเข้ามันเป็น8เนี่ยไม่ใช่8ทางทั้ง8รวมกันเข้าจึงเป็นทางเดียวสำหรับคนเดียวเดินไปยังจุดหมายปลายทางเพียงสิ่งเดียวคือดับทุกข์ว่าจะพูดว่าทาง8หรือมรรค8เนี่ยมันผิดอย่างยิ่งต้องพูดว่าทางประกอบไว้ด้วยองค์ประกอบ8ประการมันทางเดินเท้าเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบเช่นว่ามันมีแนวให้เดินถูกมันมียานพาหนะหรือเรือแพหรือสะพานมันมีร่มเงามันมีการคุ้มครองไม่โจรอันตรายเบียดเบียนมีหาอาหารกินได้เนี่ยองค์เหล่านี้มันประกอบกันเท่าครบถ้วนแล้วทางนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้เดินได้เราทางเส้นเดียวนั่นแหละแต่มันประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างไอ้เรื่องมรรคที่ดับทุกข์นี่ก็เหมือนกันมันเส้นเดียวคนเดียวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวแต่ว่ามันประกอบด้วยความถูกต้องถึง8อย่างถึงจะตัมมาทั้งนั้น8อย่างด้วยกันอย่างที่กล่าวไปแล้วไอ้ตัมมา8อย่างนั้นแบ่งเป็น3ชุดชุดแรกเป็นความถูกต้องทางปัญญาชุดที่2ถูกต้องทางกายทางวาจาชุดที่3ถูกต้องทางจิตชุดแรกเรียกว่าถูกต้องทางปัญญาชุดที่2เรียกว่าถูกต้องทางศีล ทิศที่3เรียกว่าถูกต้องทางสมาธิท่านจะเห็นได้ว่าท่านเรียงลําดับไว้ว่าปัญญาแล้วก็ศีลแล้วก็สมาธิเนี่ยตัวจริงเป็นอย่างนี้ทีนี้ท่านทั้งหลายบางท่านในที่นี้อาจจะเคยได้กินหูมาว่าศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาแล้วทำไมนี่มาพูดว่าปัญญาแล้วศีลแล้วสมาธิกลับกันอยู่อย่างนี้ขอสังเกตทีว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดอย่างนี้ท่านตัดเอาปัญญามาก่อนแล้วถึงศีลแล้วถึงสมาธินี่มันเป็นเทคนิคเฉพาะของธรรมชาติทั่วเราต้องมีปัญญาก่อนทั้งนั้นแม้แต่ที่เราจะมาศึกษาเล่าเรียนนี่มันปัญญาพามาคือแม้ที่เราจะเข้าวัดฟังธรรมนี่มันก็ปัญญาพาไปอะไรๆก็ล้วนแต่ปัญญาพาไปแล้วจึงไปประพฤติศีลแล้วจึงไปเจริญปัญญาสมาธิปัญญาเพิ่มเติมแต่มันต้องตั้งต้นด้วยปัญญาไม่ใช่ตั้งต้นด้วยศีลหรือการกระทำอย่างอื่นไม่ใช่มันต้องตั้งต้นด้วยปัญญาการกระทำต่อไปนั้นจึงจะถูกต้องเพราะถ้าไม่ตั้งต้นด้วยปัญญาไปตั้งต้นด้วยศีลแล้วมันผิดหมดตั้งแต่ทีแรกมันเป็นศีลงมงายเป็นสมาธิงมงายรักษาศีลไปสวรรค์รักษาศีลให้มีโชคดีนี่ไปหมดเลยทั้งศีลนั้นล้มเหลวหมดเลยแต่ลองปัญญามาก่อนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ศีลนั้นจะตรงไปยังความดับทุกข์สมาธินั้นจะตรงไปยังความดับทุกข์แล้วมันหล่อเลี้ยงตนเองทั้ง3อย่างเจริญมากขึ้นทุกทีแล้วมันก็ไปถึงความดับทุกข์ที่เป็นจุดหมายปลายทางได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราจะได้ยินว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นลำดับ1 2 3เป็นบันได3ขั้นขึ้นไปทีเดียวนั่นมันเป็นเรื่องพูดไม่ใช่เรื่องทำนั่นมันเป็น theoretical point of view มันเป็นเรื่องพูดเรื่องคิดเรื่องเรียนแต่เรื่อง practical point นี่มันอยู่ที่จะต้องเอาปัญญามาแล้วเอาศีลมาสมาธิมาเป็นหางเอาปัญญามาเป็นหัวแล้วหัวมันก็ลากหางไปแล้วมันก็เจริญขึ้นด้วยกันเพราะฉะนั้นมันจึงเร็วหรือถูกลับหรือเร็วหรือถูกที่มันมัวคลานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมเอาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเหมือนกับคลานต้วมเตี้ยมมันไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้มันตั้งต้นด้วยความมืดบอดต้องขอให้เราเข้าใจว่าตามหลักปฏิบัติแล้วเราจะต้องเรียงว่าปัญญาสมาธิแล้วศีลเสมอไปและหลักนี้ใช้ได้ในทุกกรณีไม่ว่าเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องประกอบการทำมาหากินการงานในออกทิศเรื่องต่างเอาปัญญามาก่อนเสมอและจึงเป็นการปฏิบัติและเป็นการระดมกำลังใจลงไปในนั้นเนี่ยจะเป็นมักมีองค์8ประการขึ้นในการกระทำของเราไม่ว่าที่บ้านหรือที่ออกทิศหรือที่ไหนก็ตามคือแม้แต่เรื่องธรรมะที่เราจะต้องมีนี่เรียกว่าอันที่4อริยสัจที่4เรื่องทางนี่มันก็เป็น4เรื่องนะหลักพื้นฐานเนี่ยมันก็มีเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับของความทุกข์แล้วก็ทางปฏิบัติให้ถึงความดับของความทุกข์ที่เราก็พูดได้เลยว่าไอ้ข้อธรรมะต่างๆที่ท่านได้ยินมากตั้งหลายสิบข้อหรือหลายร้อยข้อนั่นมันรวมอยู่ในสี่อันนี้ทั้งนั้นไม่มีอันไหนนอกไปจากอันนี้ท่านเราจะวินิจฉัยกันวันหลังที่อยากจะบอกว่าแม้เราจะพูดถึงธรรมะทั้งหมดที่ว่ามีอยู่ถึง 84,000 ข้อเรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์คือ 84,000 ข้อของอะไรพระไตรปิฎกหรือคำสอนทั้งหมดทั้ง 84,000 นั่นมันก็รวมอยู่ในสี่ข้อนี้ซึ่ง4ข้อนี้ก็ยังย่นเหลือได้2คือว่าทุกข์กับความดับทุกข์นั้นที่ฉันพูดพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้นั่นจึงถือว่านี่เป็นหลักพื้นฐานเป็น fundamental principle ของสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาหรือที่เราจะเรียนที่อยากจะพูดเป็นในคำสุดท้ายถึงปลายทางของมันว่าดับทุกข์สิ้นเชิงแล้วเป็นอย่างไรระดับทุกข์สิ้นเชิงหมดทุกข์สิ้นเชิงแล้วเป็นอย่างไรไปอยู่ที่ไหนสนุกไหมอะไรตัวนองนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้ท่านลองคิดดูสิว่าอย่างไรมันกลายเป็นว่าดับทุกข์สิ้นเชิงแล้วมันไม่ไปไหนและไม่อยู่ที่ไหนเนี่ยฟังถูกไหมถ้าไม่ไปไหนแล้วก็ไม่อยู่ที่ไหนด้วย หรือว่ามันไม่ได้อะไรหรือมันไม่เสียอะไรเนี่ยที่เพราะมันไม่มีตัวกูมันไม่มีของกูไม่มีความคิดว่าเราว่าฉันว่าของฉันอะไรต่อไปมันจึงไม่มีตัวฉันที่จะไปไหนหรือว่าจะอยู่ที่ไหนนี่คือเขาเรียกว่าความว่างว่างอย่างยิ่งที่เป็นนิพพานคือเหลืออยู่แต่ใจที่บริสุทธิ์กับกายที่บริสุทธิ์นั่นแหละแล้วมันไม่อยากไปไหนไม่อยากอยู่ที่ไหนมันไม่รู้สึกว่าไปไหนหรืออยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นมันจึงมีแต่ภาวะที่เราสมมติเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าความสะอาดความสว่างความสงบสะอาดหมายความว่าเดี๋ยวนี้มันบริสุทธิ์จากกิเลสนะมันสะอาดสว่างหมายความว่าเดี๋ยวนี้มันรู้ถึงที่สุดนะมันรู้สิ่งที่ควรรู้ถึงที่สุดนะมันจึงหยุดไม่อยากไปไหนไม่อยากอะไรไม่ต้องการอะไรไม่หวังอะไรนี่คือความสงบมันสงบอย่างนี้มันจึงเป็นผลขึ้นมาคือเป็นภาวะแห่งความสะอาดสว่างสงบอยู่ที่กายและใจที่บริสุทธิ์ไม่มีความคิดว่าฉันเป็นอะไรหรือจะไปไหนอะไรมีแต่สติปัญญาทีนี้ท่านคิดดูว่าเราจะทำอะไรได้อย่างไรกันนี่คือปัญหาแหละปัญหาที่ว่าจะขัดข้องท่านอย่าลืมว่าได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ทีแรกขั้นต้นว่าจงมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยจงทำอะไรไปด้วยสติปัญญาหรือความรู้ที่ถูกต้องในขณะแห่งการดับกิเลสหรือดับทุกข์หมดสิ้นเชิงเนี่ยนั่นน่ะคือความมาเต็มที่มาความรุ่งโรจน์เต็มที่ของปัญญาเดี๋ยวนี้ไม่มีความรุ่งโรจน์เต็มที่ของปัญญามีแต่ความรู้บางชนิดที่ถูกหุ้มห่อพันอยู่ด้วยความหลงความอยากความหวังความอะไรต่างๆไม่ใช่ความรู้ที่ถูกต้องไม่ใช่ความรู้ที่เป็นอิสระไม่ใช่ความรู้ที่สมบูรณ์แต่เมื่อเราเรื่องกิเลสเรื่องความทุกข์ออกไปแล้วมันจึงจะปรากฏเป็นภาวะแห่งความรู้ที่ถูกต้องที่บริสุทธิ์หรือที่สมบูรณ์ทีนี้มันรู้ของมันเองว่าจะทำอะไรบ้างเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์หรือพระอรหันต์ทั้งปวงนี่ท่านก็เดินไปบิณฑบาตได้ไปสอนคนได้ทำประโยชน์อย่างประเสริฐเหลือหลายได้ไม่ได้เป็นบ่ายไม่ได้เป็นนั่งไม่ได้นั่งตัวแข็งไม่ได้เป็นวิปริตที่คนที่การอะไรไปนั่นแหละดับทุกข์จริงจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้ที่ว่าไม่ไปไหนไม่อยู่ที่ไหนมันหมายความมันไม่มีความรู้สึกว่าฉันไปไหนเพราะความอยากอะไรฉันอยู่ที่ไหนเพราะความอยากอะไรความหวังอะไรทั้งที่ร่างกายมันก็อยู่เมืองนั้นอยู่เมืองนี้อยู่วัดนั้นอยู่วัดนี้เดินไปหาคนนั้นพูดจากับคนนี้มันก็ทำไปทั้งนั้นแต่ไม่มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเลยว่าตัวกูทำเพื่อกูหรือเพื่อคนนั่นหรือเพื่อคนนี้ท่านก็จะมีโวหารพูดขึ้นมาสำหรับท่านนี่ว่าไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนไม่ต้องการอะไรเลยไม่หวังอะไรเลยจึงเป็นจิตที่หลุดพ้นหรือเป็นอิสระฟรีถึงที่สุดแล้วก็สงบอย่างยิ่งเป็นทุกข์ศูนย์เป็นสุขโดยสมมติว่าเป็นสุขอย่างยิ่ง อยู่ในตัวสิ่งนั้นเนี่ยที่สุดปลายทางของมันก็คืออะไรที่เรียกว่าสุมมุมโบนุ่มอย่างแท้จริงนั่นเองแต่สุมมุมโบนุ่มของพวกอื่นอาจจะเป็นอย่างอื่นแต่ของพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้เนี่ยลองนึกถึงในที่บรรยายแล้วแต่ทั้งที่หนึ่งทั้งที่สองนั่นนะว่าไอ้มนุษย์มันมีปัญหาโดยเฉพาะอยู่ตรงที่ปลายทางที่ว่าจะไปดีกันอย่างไรไปเต็มกันอย่างไรไปสุขกันอย่างไรไปหวังดีต่อกันและกันอย่างไรเดี๋ยวนี้เมื่อเรามีกิจเป็นอย่างนี้แล้วมันคือดีที่สุดสุขที่สุดเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์หน้าที่บริสุทธิ์สักวันหน้าที่หวังดีเมตตาไม่มีขอบเขตอยู่เป็นประจำทั้งหมดนี้มันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางนี่เรียกว่าเราพูดกันถึงหลักพื้นฐานที่เป็นหัวข้อสำคัญที่สุดแล้วไม่มีอะไรนอกไปจากนี้อีกแล้วแต่ว่าเราพูดอย่างสังเขปหรือเป็นหัวข้อเรียกว่าหลักพื้นฐานของพุทธศาสนารายละเอียดอย่างอื่นนั่นเราจะได้เอามากล่าวเป็นเรื่องๆเพื่อบรรจุเข้าไปในสี่หัวข้อนี้แล้ววันนี้ก็มีแต่โครง แห่งหลักพื้นฐานอย่างที่ว่ามานี้อย่างครบถ้วนแล้วสมาขอยุติการบรรยายในวันนี้เพราะหมดเวลาเพียงเท่านี้